Nisy namorona ve? Ny volon'ny lotra andranomasina. Voaaro amin'ny atsika ireo biby mampinono ny velany anaty ranomasina mangatsika be. Matevina be mantsy ny tavy ao ambany odiny. Hafa mihitsy anefa ny lotra andranomasina. Tsy tavy no miaro azy fa ny volony. Dinio izao. Matevina kokoa noho ny an'ny biby mampinono hafa ny volon'ny lotra andranomasina. Miisa 5.5 iray etsy eo isaky ny 1 cm tora-drometsy ny volony. Mitahiry rivotra ny volony rehefa milomano izy. Iny rivotra iny no misakana an'ilay rano mangatsika tsy hotodany amin'ny odiny. Tsy miaina mihitsy ary ny hafanan'ny vatany. Te hanajavatra avy amin'izany ny paisiansa. Nanamboatra lamba volombolony isan-karazany izy ireo ka novaovany alavan'ireo volo sy ny ateviny. Hitan'izy ireo hoe tsy tatera-drano na maina kokoa ilay lamba volombolona. Rehefa lava sy matevina kokoa ireo volo. Mbola miavaka nefa ny volon'ny lotra andranomasina. Mino ny mpikaroka fa ho afaka amorona karazan-damba vaovao tsy tatera-drano izy ireo. Asa lora ety amin'ireo mpanao atsitrika any amin'ny ranomasina mangatsika ny manao fitafiana volombolona toy ny an'ny lotra. Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona ve ny volon'ny lotra andranomasina sa nisy namorona? Tapitra ny gazety.